You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Од темите кои најмногу ја загрижуваат пошироката заедница, денес ќе се посветиме на менталното здравје. Од австралиците кои умираат со самоубиство, 6 или повеќе секој ден огромното мнозинство се мажи. Службите за поддршка на менталното здравје велат дека тоа е огромен проблем и ги повикуваат мажите да побараат помош. Стапката на самоубиства во Австралија се зголемува, а мажите имаат три пати поголеми шанси да умрат со собствената рака отколку жените. За 2016 година бројот изнесувал 2100 мажи во споредба со 715 жени. Тоа е три пати повеќе од бројот на луѓе кои умираат во сообраќајки. Рейчел Боулс од Lifeline вели дека тие бројки бараат одговор.
To really shine a light on that and across the board say this is a huge problem and we need to treat it as seriously as we do any other health or risk factor to men.
Rachel Bowles вели, за да се стави светло на тоа, треба да го третираме како и другите сериозно ризични здравствени фактори за мажите. Затворен цитат. Агенциите за поддршка на менталното здравје веруваат дека неподготвеноста на некои мажи да добијат помош стои зад овие мрачни статистики. Крис Макентайр работи како психолог во организацијата Mates for Mates, која е основана од RSL Queensland за да понуди поддршка за актуелните војници и поранешниот персонал на одбраната. Тој вели дека премногу луѓе молчат кога всушност им е потребна помош.
There's still a need for a cultural change around how men go about asking for assistance and how they go about talking about the issues that they've got going on in their lives. And that's something at Mates and Mates we've been working hard on changing and using things like, the Are You Okay Day and other resources to encourage that open communication between men particularly.
Господинот Макентайр вели, се уште има потреба од културни промени околу тоа како мажите бараат помош и како зборуваат за проблемите што ги имаат во нивниот живот. Тоа е нешто на кое напорно работиме во организацијата Mates for Mates, пример преку специјалните денови како Are You Okay Day, ден посветен на прашување дали сте во ред, и други ресурси за потикнување на таа отворена комуникација меѓу мажите особено, затворен цитат. Господинот Макентайр вели дека употребата на лица од висок профил во кампањите за ментално здравје имало некаква корист во пренесувањето на пораката.
Whether that may be an elite athlete or some other recognizable figure in the community. But I think early on too, we with our young people, we have to attacking the stigmas that surround, men and particularly discussions around emotions and how we deal with distress, because like women, we go through the same issues that they do. However, they seem to be a little bit more effective in communicating the issues they're experiencing.
Што се однесува на младите луѓе, вели Макентайр, треба да ги нарушуваме тие стигми што ги обкружуваат мажите и особено дискусиите околу емоциите и како ние да се справиме со вознемиреност, бидејќи, како и жените, се справуваме со истите прашања како и жените. Сепак, тие се чини дека се малку поефикасни во комуникацијата на проблемите што ги доживуваат, додава Макентайр. Детската линија на помош, Kids Helpline, вели дека од сите повици од лица на кои им е потребна помош, само 21% се мажи. Портпаролот Тони Фицджералд вели дека првиот важен чекор е да им се пренесе на младите луѓе за да знаат дека барањето помош не е знак на слабост.
Parents have probably got the most important role to play in this and probably more so males, dads and significant adults in the lives of our young people really making an effort to lead the way and show them that it's okay to seek help and it's not to be seen as a weakness, but in fact should be seen as a strength.
Родителите најверојатно ја имаат најважната улога во ова и веројатно повеќе мажи, татковци, значајни возрастни лица во животот на нашите млади луѓе, навистина вложувајќи напори да го предводат патот и да им покажат дека е во ред да побараат помош, и тоа не треба да се гледа како слабост, туку всушност треба да се гледа како сила. Затворен цитат. Поранешниот офицер на армијата Бен Фаринацо е еден кој побарал помош откако служел во Тимор-Лесте во 1999 година. Му беа потребни 10 години за да се справи со емоционалната и психолошката травма на своето време во странство, вклучувајќи и формална диагноза на посттравматски стрес. Неговата порака до мажите е да се откажат од традиционалната машка тенденција да не бараат помош.
Seek the help that you need. Do it now. Take the time now to reach out, speak to your doctor, speak to your mates and take that first step.
Господинот Фаринацо вели, побарајте помош кога ви е потребна. Направете го тоа сега. Одвојте време за да разговарате со вашиот лекар, да разговарате со своите пријатели и да го направите тој прв чекор. Слушателите кои бараат поддршка може да контактираат Lifeline на 13 11 14 или организацијата Beyond Blue на 1300 22 46 36. А за SBS прилогот го подготвија Грег Дајт и Глорија Калаш од SBS News. А неделата посветена на здравјето на мажите трае од 10 до 16 јуни.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.